Tere kuulema 4235. keskpäeva saadet on reede 8. jaanuar, millest täna räägime. Peale remonti avatakse täna taas Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakond. Telefonil on haigla juhatuse liige Märt Kõlli. Lapsed saavad esmaspäeval uuesti kooli minna, kommenteerib Saaremaa valla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treiel. Ja Marje Farseliga räägime tema uuest raamatust Unistajast ettevõtjaks. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Täna hommikul päivet teisiti on kõik. Meil üksei enam midagi ei tee. Tahan lihtsalt nautida päeva teine teisega. Täna otsuseid ei teema oma saltuse su hoolles ja kust on tulla sinna lähe. Oled piirang või nii ongi hea, lihtsalt olen reisija. Ära olen reisija, keegi teine koolma ei pea. Kas on kiire või, on siis aeglane mässõi. Soe, kuhu pöörati ei tea. Küllab nii just ongi hea. Täna otsuseid ei teema oma saltuse su hoolles ja kust on tulla sinna lähe. Oled piirang või nii ongi hea. Lihtsalt olen reisija. Täna olen reisija. Keegi teine koorma ei pea. Õhtu hämarusse kao.
Head kuuled ja meil on hea meel öelda tere kena keskpäeva. Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli, tere!
Tere, tere!
No ja palju õnne ka ikka jälle selline tähtis päev isenesest.
Jah, ei, aitäh, aitäh alati, jah, et eks ta muidugi üks ühe keerulise projekti niimoodi sümboolne lõpp, mis ei tähenda kunagi, et see päris lõppend ole.
Kas see nüüd on see kaua tehtud kaunikede?
Jah, just, jah.
No ma ei teagi, kas ja kuidas peaks nüüd alustama, et kui palju siis nüüd see kõik muutunud on, et kas see koht, kus me vanasti tulime EMOsse, see koht on ikka nagu sama või? Uks on sama.
Koht on sama, aga no mis üldse ajendas lisaks üldisele väljanägemisele oli see, et ikkagi meie siis erakorralise meditsiini läbivaatus saal, nii-öelda või EMO saal, oli selline nurgatagustega ja patsiendid ei olnud personali vaateväljas ja nii edasi. Et me hakkasime tegelikult seda lahendama, et meil tekiks EMO saal. Ja see tõttu siis, kes mäletab, et sul Luha tänava poolses otsas, eks ole, oli ju ka selline koridor, kus olid toolid ja kus oodati, eks ole, et see nüüd kadus ära, eks ole. Et valdavalt sisse pääs hakkab toimuma siis haigla peauksest, kus on siis ühine ooteala nii registratuuri kui ka emopatsientidele.
No ilmselt on see oluline kahtlemata mõlemale osapoolele, aga nüüd selle uuenduskuuri käigus võitis rohkem siis kas patsient või personal?
No ma usun eelkõige ikkagi patsient, et ta on personali otse sees, käe ulatu sees kogu aeg, et kindlasti ja patsienti võimalused on ju tunduvalt suuremad, et meil ikkagi puhtad läbivaatusvoodid on täna 6, eks ole, oli neid ju 4, eks ole, noh, veel 4 reservatsiooniga, et tingimused on kindlasti palju avaramad ja pluss siis kogu see tehnoloogia, mis tagab ju patsiendi käsitluse, noh, ma usun ikkagi, et ikkagi märkimisväärselt paremas vormis.
No kas see, et nüüd eelmisel aastal oli meil siin selline väga keeruline olukord tänu koronale, kas see kuidagi seda renoveerimist ja remontitööd, kas see ajas asja keerulisemaks või oli see isegi hea, et vahepeal ei olnud võimalik nagu patsiente seal üldse vastu võttagi?
Ei, head ei olnud siin midagi, et ikkagi üks tellija esindaja kindlasti oligi see sama COVID.
Aha.
Ja millest tingitud ka üldsid palju segadusi ja ka see, et viibis ka siis selle üksuse valmimine ja ka eks ole tänane ema on ju ka väga keerulistes tingimustes, no väga, väga kitsatustes ruumides tegelikult koos kiirabiga, nii et mõlemad osapooled jah on elanud aasta aega niimoodi ütleme kui erakordselt keerulistes tingimustes no lisaks muidugi COVID ka veel.
No räägime natukene rahast ka, et mis see kõik maksma läks ja raha tuli haigla oma taskust või saite mingeid abi ka kuskilt.
Jah, no nagu meil see riigi projekti maksumus oli circa 800 000 eurot lisandus sinna kõigile muidugi käibemakseks ja siis finanseerisime seda osaliselt omavahendist, osaliselt laenuvahenditest. Et nüüd suures osas valmista ikkagi on.
No täna arvestades ikka jälle keerulist olukorda, sellist suurt ja pidulikku avamist ei tule.
Me teeme sümboolse sellise ikkagi sellise avamise ka, eks ole, et kus me siis natuke täname kõike osapooli, kes selle projektiga seotud olid.
No kuidas praegu üldse ema tööle hakkab? Kas maksab tulla, ei maksa tulla viimases hädas? Kuidas see puhteeniliselt välja näeb?
No kindlasti alati tasub ikkagi tänases olukorras olla pigem ettevaatlik, eks ole. Ja püüda ennast kaitsta ja hoida distantsi ja kõik need vanad kulunud reeglid, eks ole, mida on korratud juba kevadest peale, eks ole, kõik need asjad kindlasti tähele panna, eks ole, juhul kui on haiglasse vaja pöörduda, aga kindlasti tervisehädaga haiglasse tuleb pöörduda, aga selle vastu ka ju mitte midagi ei teha ei ole. Aga teine asi siis praegu veel siiski, eks ole, vaatamata sellele, et me täna räägime ema avamist, et täna on see tseremoniaalne nii-öelda, siis lõpp, kus tänatakse osapooli, aga päris siis personal kolib uutesse ruumidesse ikkagi loodetavasti järgmisel nädalal, sellest me enam täiendavalt teada, eks ole.
Ja siis see pidulik...
Momenti seisuga kõik on, ikkagi tuleb tulla nii-öelda vana maja estakaadilt sisse jätkuvalt, et siin seda muutust veel ei ole.
Et siis see esimene pidulik haige võetakse vastu järgmisel nädalal?
Ikka järgmisel nädalal, jah. Mitte nüüd kohe ja täna.
Nii, aga kas vaadates nüüd haigla sellist tervikut ja üldist seisukorda, kas see ema oli nüüd üks selliseid viimaseid selliseid suuri töid või tööpuudust ei paista? Mis järgmine osakond või mis järgmine suur töö?
Tööpuudust ei paista, no meil on lihtsalt on see prioriteet, järjekord on tegelikult ammu juba paigas ja sellest oleme ka rääkinud, eks ole, psihiaatri osakond on väga halvas seisus ja ootab tegemist, tegutsemist ja see ongi järgmine lisaks väga, väga suur projekt on siis ka diagnostikaga seotud. Statsionaarne MRI võiks ikkagi olla Saarema suguses riigis.
No äkki tuleks mugavam ja mõistlikum ja odavam uus haigla ehitada?
Eks see uue haigla teema on ju ka niimoodi kergelt päevakorral ja start tuli tänu siis Viljandile, kus see projekt tõesti kohe käivitub ka siis ehituse mõttes, aga teised maakonnad on ju samamoodi, eks ole, riigi prioriteetide järjekorras ja no ilmselt jõuab see kunagi ka Saaremaale, aga siin veel kord, et see ei juhtu omme, et ja see ajaraam on ikka kindlasti 10 aastat.
Nii et selles lootuses me ei saa praegu midagi niimoodi mugavaks hakata ja töödest nii-öelda loobuda, et noh, nagu nii tuleb ükskord uus, et ikkagi tuleb hakata vaikselt remonti märgmisi osakond.
Ja? Sellepärast, jah, et mina lähtun ikkagi sellest, et me peame teenust osutama oma patsiendile ja patsient väärib siiski, eks ole keskkonda, kus kus seda teenust osutatakse, eks ole, ja samamoodi ka personali ja nii edasi. Ühesõnaga, me ei saa neid asju vaadata eraldi, et me täna mitte midagi ei tee ja ootame, et 10 aasta pärast äkki midagi juhtub, eks ole. Võib mitte juhtuda.
Kuidas töötegijatega võib rahule jääda?
Töötegijatega, noh, nagu ikka, eks ole, suures osas siiski jääme rahule, eks ole.
Selge, aga aitäh selle intervju eest ja edu, loodetavasti teil ei saa seal väga palju tööd olema, kes sinna emosse ikka nii kangesti tahab tulla, aga tore, et ta teil jälle korras ja ka järgmisel nädalal siis töös on.
Nii, tänud ja tervist kõigile.
Aitäh. Telefonil oli Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli.
Üks väike laul on igal ühele suus, ei sisu laulul pole teab, mis uus. See räägib mehest, kelle pärast daamid, fopaasid teevad, unustavad raamid. Ja jumala amor selle laulu lõi, nüüd on ta lummas kaunid naised kõik, sest kokku kuuluvad see viis ja kerglane Pariis. Iga daam hüüab sind pelami, iga daam püüab sind pelami. Nii galantne ja pikk, nõnda šarmikas ja šik, oled mees ja sa tead, mis sa teed. Iga päev harab sind tunne uus, kõiki suudled, kui teal oled ruud. Aru peast naistel viid ja neil õnne kingid nii. Pelami, pelami, pelami. Sa tallad tuult, kuid endast lugu pead. Sa oled noor ning komplimente tead. Kui seda märkab, daam siis austab sinda, ei pole naist, kes meelitust ei hinda. Soliidsed härrad närviliseks teed, skandaale pelgab abielu mees, kuid prouad minetavad jõu ja kõigega on nõus. Iga daam hüüab sind pelama, iga daam püüab sind pelami. Nii galantne ja pikk, nõnda šarmikas ja šik. Oled mees ja sa tead, mis sa teed. Iga päev harab sind tunne uus, kõiki suudled, kui teal oled ruud. Aru peast naistel viid ja neil õnne kingid nii. Pelami, pelami, pelami.
Me vahetame nüüd teemat. Esmaspäeval saavad lapsed jälle kooli minna ja sel puhul on meil nüüd telefonil Saaremaa valla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treiel. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No see, mis nüüd läbi sai, see oli nüüd see talvine vaheaeg või mis asi see siis nüüd oli? Kandev paus?
Noh, ei oskagi öelda, et mis kriteeriumitest Vabariigi valitsus need otsused ka maa kohtadesse tegi, aga igal juhul on teada, et esmaspäevast siis kontaktõppe kõikides klassides meil taastub, nii et see oli meie ootus ja nüüd see ka sai eile lõpuks välja öeldud Vabariigi valitsuse poolt.
No, minu mäletamist mööda vist ja Harjumaal ja Ida-Virumaal need piirangud kestavad mingil moel, aga ülejäänud maakondades siis selline normaalne õppetöö läheb nagu edasi.
Täpselt niimoodi, jah.
Kas see on nüüd öeldud ka, et no, mingisugusel perioodil jälle vaadatakse olukord üle, kuidas meil iga päev ju need numbrid muutuvad, et mis see tulevik toob, kas sellest ka keegi midagi teab?
No teada on, et kaks nädalat on nagu järgmine periood, kus Vabariigi valitsus vaatab üle, aga kindlasti kui midagi muutub siin siin vahepeal siis operatiivselt ikkagi võetakse ka neid otsuseid vastu, aga meie Saaremaa vallas lähtume puhtalt ikkagi Terviseameti ja Vabariigi valitsuse juhistest ja ei hakka ise midagi leiutama, nagu Tartu või Tallinn teevad, ennetavad ja sellest tuleb ainult segadusi juhud, et siis hakatakse jälle korrigeerima ja parandama. Nii et kaks olulist infot, et õppetöö käivitub taas ja teiseks huvihariduses ja ka spordis tegelikult piirangud oluliselt leevenduvad, et võib taas teha koos ühiselt 10 inimest plus juhendaja trenni ja väljas on siis ka kuni 24 osavõtjatega treeningud ja kogunemised lubatud.
Aga huvihariduse puhul need numbrid on millised?
11 inimest plus juhendaja.
No koorilaulu ikka väga hästi ei tee veel.
Jah, sellega küll on ja ka mul enda peres on nagu arutelusid olnud, et kui ikkagi 13 last tuleb trenni, et mis siis teha.
Ja.
Aga nii need reeglid on praegu.
Ja mis te siis pereliikis olete arutanud, mis see mõistlik lahendus on? Et
mõistlik lahendus
kolm tükki on, ootavad nurga taga.
Ma ei saa teistmoodi kuidagi öelda.
No ja, kuidas koolijuhid üldiselt on nende erinevate käsulaudadega leppinud või on mingisuguseid koolide poolseid ettepanekud ka tulnud, et noh, võiks nagu midagi teha või teistmoodi või?
Eile ma helistasin üle, kui oli tulnud keskpäeval haridusministri esmane nagu info, see polnud veel ametlik, et kas meil on vaja eraldi kokku saada, kui tulevad väga lakoonilised ja selged juhised nagu praegu on tulnud ja me leppisime kokku, et nii pea kui on see lõplik info tulnud, mis tuli huvihariduse kohta eile umbes kell 5 õhtul, siis me saadame kohe kinnituse, et me toimime samamoodi, nii me hommikul tegime ja praegu pole ka olnud tagasi sidet, et keegi tahaks eraldi arutada seda temaatikat. Meil oli küll kokku lepitud üleeilseks see nõupidamine, ühine nõupidamine, aga noh, siis polnud veel midagi arutada.
Ja praegu siis hakkab peale meil kool ja kuni ei ole mingeid muid otsuseid vastu võetud, siis niimoodi ta nagu ka läheb.
Ja otsuseid ja kui on ka mingi kolle ikkagi sees, et tüi, hetkel on viimane juhtum olnud 31. detsembril, ja kui mingi juhtum tuleb, siis vaadatakse seda ikkagi klassi põhiselt või siis kooli põhiselt.
Sest no see, mis meil siin vahepeal ju olid ka need üksikud positiivsed koolides klassides ja siis kui klass jäi nagu koju, see toimis nagu hästi, et seda praktikat me siis kui vajadus tekib võime kasutada kedaspidi, et see mõjus kenasti.
See selles suhtes toimib, et on kindlustunne, et kui midagi juhtub, siis ülejäänud kool saab ikkagi edasi tegutseda kontakt õppekorras, kus lapsed käivad kohal ja midagi pole teha, see distantsõppe on juba muutunud paratamatuseks, et kui on vajadus, siis jah, teatud klassid tuleb suunata siis distantsõppele, aga ma ütlen hetkeseisuga on kõik koolid meil alustamas tööd ikkagi koolimajades.
No detsembris nüüd see üks nädal vist, mis seal enne koolivahe algust olid ka lapsed kodus, kas see nüüd kuskilt tuleb nagu tagasi teha, järgi teha või mis moodi sellega saab?
No selle me jätame puhtalt koolide otsustada. Et oli teada, et see vahepealne periood oli ministeeriumi poolt juhistega öeldud, et palun toetage lapsi, aidake neid järgi, korrake ainet ja see on nüüd koolide korraldada, kuidas nad suudavad selle ühe nädalase mahu tagasi teha, mis tegelikult oleks pidanud ju uut ainet nagu omandama. Aga mingit lisanädalat kuskile juurde panna, seda kindlasti ei ole plaanis.
Ja ka seda kuskile nagu võtta ka ei ole, sest no, ma mäletan, et kui siin see teema päevakorral oli, et sai räägitud ka siin mitmete koolidega, no näiteks sükis on ju tulemas suur remont, ümberehitus, nad ei saa nagu oma õppeaastat kudagi enam pikendada, sest ehitaja tahab kohe usinasti tööle asuda ja sama on ju ka vanalinnakooliga ja siin on neid noh, muhus vist on ka sama küsimus. Et tegelikult jah, ei ole võimalik midagi kuhugi enam lükata, sest muud asjad tulevad ju ka peale.
No ma usun, et tegelikult see kevadine lockdown oli tegelikult palju olulisem ja hullem ja laste mahajäämuse koha pealt võis mõjutada oluliselt raskemalt, et pigem see pikk jõuluperiood võib-olla isegi osasid lapsi andis energiat juurde ja suudavad värskena praegu jätkata koolis õppimist. Et ma usun, et see on juba kevadel nii-öelda ära testitud praegu.
No see, et kohati võivad teadmistesse mingid suuremad või väiksemad lüngad jääda, no seda ilmselt näitab meile tulevik ja praktika. Kuidas sulle isiklikult tundub? Kas me peaksime praegu murelikud olema, noh, ütleme, lõpetajad enne kõike, et kui on vaja kuskile kõrgkooli sisse saada või ka mõne aasta pärast teha mingeid eksameid, siis keegi ei mäleta enam, et oh näevad, see oli ju see aasta, kus ta ei saanud eriti koolis käige, et anname andeks ja vaatame leebema pilguga.
No kui ma kui tohib, siis ma pööran selle natukene nagu naljaks
ikka tohib.
Humoorikaks, sest me oleme praegu saamas olulist eelist Harjuma ja Ida-Viruma õpilastega võrreldes.
Jah, seda küll, aga noh, ega me veel ju ei tea, mis meil siin kõik juhtuma hakkab.
Jah, see on, et oleme tegelikult kahe jalaga maa peal.
No nii, kui siis oluliselt probleeme ei teki, siis me loodame, et äkki saabki selle kooliga nüüd minna niimoodi kevadeni rõõmsalt välja, et ikkagi lapsed ja õpilased oma vahel kokku saaksid sagedamini. See oleks ju...
See oleks nagu jah, kõige see parem variant ja loodame väga, et see niimoodi ka läheb.
Selge, aga aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Jah, kena päeva.
Telefonil oli valla haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel.
Nous, c'était du bleu, un ciel d'été, un océan transparent. Nous étions deux et l'on s'aimait à faire arrêter le temps. Mais le temps nous a trahis. Alors pourquoi m'avoir promis la terre entière? Notre amour aurait suffi. Je ne voulais pas de bonheur imaginaire. Si la vie est cadeau, si la vie est un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé. Prends l'amour comme un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé. Le bonheur est trop court.
Ja meil on nüüd telefonil ettevõtja Maire Forsel. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
Head jätkuvat aastat ka loomulikult.
Aitäh, teile ka.
Ja palju õnne uue raamatu tuleku puhul.
Suur tänu.
Mul on juba natukene järg sassis, mitmes raamat see teil on?
No tegelikult neljas, sest vahepeal oli kaks lasteraamatut, üks eestikeelne, teine rootsikeelne, aga ma pean neid nagu, nad olid osaliselt teineteised tõlked, nii et ma ikkagi pean neid kahte ka eraldi raamatuteks.
Ärge pidage eraldi, siis me saaksime öelda, et näed, nüüd tuleb viies ja see on ju juubel ometigi.
Ei, vastu pidi ja siis oleks kolmas ju. Ühedaga ei, neljas, jah, aga no täiskasvanutele ikkagi siis teine.
Nii, ja kuigi ma sain aru, et selle kõige värskema sellise päris ilmumiseni läheb veel natuke aega, et trükikojast ei ole veel tulnud, nii et ei ole veel oma raamatut ise käes hoidnudki.
Kahjuks mitte, jah, 10 päeva veel kannatada, 18. jaanuar on lepingus meil trükikoda, see, et saab sealt kätte.
See praegu on siis autoril nagu selline kõige keerulisem periood oodata, et mis moodi ta siis lõpuks ikkagi päriselt välja näeb ja kus seda midagi parandada ja muuta ei saa ja...
No tegelikult me tegime seda seekord hästi rahulikult ja täpselt sama meeskonnaga, sama kunstnik Heger Unnel, kes mul ka Lesilapikojas kunstnik oli, et ma juba tunnen, et mingi teatud professionaalsus hakkab tekima, et ma loodan, et seal ei ole vigu.
No selle raamatu pealkiri on juba selline väga vahva, et unistajast ettevõtjaks. Kas see on nüüd teatud mõttes ka selline sotsiaalse tellimuse täitmine või teil lihtsalt tuli enda selline geniaalne mõte, kuidas niimoodi, kuidas...
Tegelikult see pealkiri on kokemuspõhine, et ma no, kuna ma õpetan ka käsitöö erialadele ettevõtlust Olustveres ja ka vahel mujal käin neid samu loenguid pidamas ja olen Rahvakunsti ja Käsitööliidu mentor ka, siis ma lihtsalt näen nii palju neid inimesi, et minu jaoks on tekinud lausa kirg selle töö vastu, et õpetada mikroettevõtjaid, käsitöölisi ja väiketootjaid, anda neile edasi neid teadmisi, mis ma ise olen tarkadest raamatutest ja kogemustest omandanud. Ja see unistajast ettevõtjaks sellel on nagu kaks tähendust, et ühelt poolt, et ole ettevõtja, kes kogu aeg unistab, ja siis teiselt poolt, et kui sa unistad ettevõtlusest, siis unista, aga hakka ka siis ettevõtjaks lõpuks. Et ma näen hästi palju selliseid inimesi, kes oskavad midagi hästi teha, mingit loomingut, aga kui müügiks läheb, siis ei julge hinda panna, siis ei julge müüa. Lõpuks tekivad autoriõiguse probleemid, ka neid, noh, intellektuaalomandi teema on ka selles raamatus sees. Et kuidas oma tooteid kaitsta ja noh, muidugi ettevõtluskonto, et see on üks täiesti uus asi, millest ei ole vist minu teada veel üheski raamatus kirjutatud ja tõesti see on teema, mida ma valdan, seda ma julgen öelda, kuna ma olin selle ettevõtluskonto sünni juures ka ise kaasa aitamas, nii et sellest ma kirjutan ka seal põhjalikult, sest see on ka just mikrole, keda meil on ka siin saarel hästi palju, mikroettevõtjale üks oluline asi.
Me võime põhimõtteliselt öelda, et teie raamatud on kõik teatud mõttes autobiograafilised.
No esimene küll, aga mitte nüüd nii väga see teine, sellepärast, et selle teise raamatu, selle uue raamatu ma pühendasin tegelikult oma õpilastele ja tänu nendele samadele õpilastele ma tegelikult selle üldse kirjutasin just sellepärast, et nemad on annud mulle need teadmised või selle teadmise, mida võiks üks väike ettevõtja, mikroettevõtja üldse nagu vajada, milliseid teadmise on juurde vaja, et see õpetamise kogemus on mulle selle nüüd annud. Ma hästi palju ise loen kogu aeg ja täiendan ennast, et palju on seal näiteid ka erinevatest raamatutest, mida ma ise olen lugenud. Ja seal on vahel kogu aeg sellised, igal peatükil on üks või rohkem sellised elust enesest lõigud vahel, kus ma siis toongi elulisi näited sinna vahele, et see on ka üks minu selline oluline stiil, et ma alati seon teooria sellega, kuidas elu päriselt käib.
No ma pidasin silmas seda, et teis on ikkagi ka säilinud nii unistaja kui loomulikult ka ettevõtja.
Oo jaa, ma olen väga suur unistaja.
Kui nüüd see raamat tuleb trükikohast välja ja inimesed teda loevad ja saavad targemaks, kuidas te seda oma raamatute kasutegurit enda jaoks olete nagu arvestanud? Eks see on see, et müüakse ruttu läbi või tuleb mingi tagasiside või mingisugune selline positiivne tulem ikkagi ju võiks olla sellel?
No esiteks üks teema on ju see, et et ma näen, et sellist raamatut on vaja. Sellist on, seda on vaja ju tegelikult ka töötukassa ettevõtluskoolitustel näiteks. Ma tean, ma esimest raamatut on mitu ettevõtlusõpetajat oma õpilastele soovitanud. Aga see esimene oli lihtsalt liiga kitsas, kuna seal oli nagu põhiliselt selle Eesi Lapiga kogemuslugu pluss autoriõigused. Nüüd selles uues on need teemasid rohkem kokku pandud, mida ka teised ettevõtluse õpetajad kasutada saaksid. Ja noh, mis puudutab, eks nüüd seda kasu nii-öelda, no ma olen saanud tõesti hästi palju positiivset tagasi side, et ausaltes negatiivset polegi vist olnud, eriti just selle esimese raamatule, et ma väga loodan, et see praegune müüb sama hästi kui esimene müüs, et kuna ma nüüd ise kirjastan, siis muidugi, noh, mul on tegelikult juba päris suur osa kuludest tagasi saadud, sest ma hakkasin 2 päeva tagasi eelmüüki tegema Facebookis ja no ma olen siin istunud ja muudkui vormistanud nüüd neid pakke ja arveid, nii et tundub, et ikka on huvi.
Et lõpuks on nii, et pead hakkama uut tiraasi tellima?
No vaatame, ma lasteraamatuga tellisin liiga kiiresti teise tiraasi, oleks võinud Apollole vähem raamatuid anda, et nüüd praegu ka rahvaraamat ja Apollo selle uue raamatu tellimuse on mulle juba saatnud ja ma nüüd ei raatsigi neid nii palju anda, et ma annan nagu jao kaupa ja eks ma näen, et kui see tiraas hakkab läbi saama, ju siis tellin kohe uue jah, aga no ma usun sinna läheb veel natuke aega.
No see on nüüd selline, ma ei tea, natukene ebaviseks ja natukene rumal küsimus ka, aga et kui kiiresti see raamat nii-öelda vananeb, et kas 10 aasta pärast need põhimõtted, mis seal kirjas on, ikka toimivad veel, et no selles mõttes võib kordustrükki tellida ka ju mitte nüüd aasta, vaid 5 või 10 pärast?
No kuna ma ise kirjastan, siis mul jääb ju alati võimalus täiendada ja muuta, et seal on natukene ju ka maksuteemasid sees.
No, aga need põhimõtted, kuidas?
Väga, no seal võib olla muidugi muutusi, sest et seal on ju räägitud ka intellektuaal omandist, kaubamärgist, tööstusdisaini lahendusest, need on kõik sellised teemad, no, et seal võib midagi muutuda. Ma olen püüdnud niimoodi kirjutada, et ma, seal on väga palju viiteid ja joonealuseid, kus on ka öeldud, et, noh, et kontrolli üle, kas praegu see veel kehtib, et ma olen nagu kirjutanud need numbrid sinna sisse, mis kirjutamise hetkel kehtisid. Nüüd selle aastal tegelikult väga palju ei muutunud, mis on hea, et ma sain raamatu eelmise aasta lõpus valmis, Ja nüüd ta ilmub ja näiteks alampalk ei muutunud ja tänu sellele ka, noh, seal raamatus on numbrid kõik samad, mis eelmisel aastal olid, eks. Kõik klapib.
No teile arvutis ikka järgmise raamatu käsikiri on juba pooleli, jah?
Juba 2 oma on.
Tõsi, jah? Palju, palju me sellest rääkida võime, mis teemad seal on?
No tegelikult niimoodi, et ausates meil tekis siin nüüd ettevõtluse teemal, just mul mees käis eile ühe nutika mõtte välja, seda ma veel ei ütle, aga ta arvas, et ma võiksin ühe mahukoma asja ka kirjutada, aga ettevõtjatele just, aga see ma arvan on ikka 2 aasta küsimus. Aga need asjad, mis mul pooleli on puhtalt mu enda kogemuslood, võin öelda küll üks neist on ja ilmselt see on mul praegu kõige tõenäolisem, et äkki ma teen järgmisena, on minu enda rinnavähi lugu. Ja sellepärast, et Eestis saab rinnavähi diagnoosi üle 700 naise aastas ja see minu kogemus on kõik kirjas mul. Kuna ma kirjutasin kogu aeg kõik need protseduurid, mis minuga tehti, kõik need mõtted ja mured ja nutud ja see on kõik mul kirjas ja ma tahaks selle kogemuse panna raamatusse kokku, sest ma usun, et inimesed, kes saavad sellise raske diagnoosi, et see võiks neid aidata.
No sellist kirjandust on meil ju väga vaja, sest kui inimene niisuguse uudise saab, siis ta reeglina jääb oma muredega ikkagi üsna üksi.
Ja
seda nõu küsima minna võib-olla polegi kelleltki, et siis on vähemalt üks raamat olemas, kust saab sellise eduloo, et kuidas on võimalik sellest kõigest nii positiivselt ja võitjana välja tulla.
Jah, noh, ega me ei saa ennast keegi vast võitjaks pidada, et võib-olla need, kelle on esimene staadium, need või julgevad seda öelda. Minul oli teine või on, et selles mõttes see alati see oht jääb, et ilmub uuesti väljasaigus ja jääb ainult loota, et ei ilmukseks.
No see on umbes nii, et olgu selle sõjaga kuidas on, aga vähemalt mõned lahingud on võidetud ja see on ka tähtis.
ja noh, ma ise tunnen, et sellise raske asja läbi tegemine muudab üsna palju prioriteete siin elus, et sa hakkad teise pilguga nägema, mis on tegelikult oluline ja kui ma selle teekonna läbi käisin, selle kõige raskema aasta 2018, siis ma tegelikult üle esilapiga Facebooki lehel kogu aeg kirjutasin neid lugusid ja ma sain tohutult palju kirju saatuse kaaslastelt ja erinevatelt nagu vähiforme põdevatelt inimestelt, mitte ainult rinnavähipatsientidelt. Ja tõesti ma nägin, et nad vajavad tuge, et nad küsivad ja nad tänavad, et nad on nagu, neile meeldis isegi see lugu, et nende, kuidas ma haiglasse läksin ja kui optimistlikult ma seal esimesel päeval üldse olin ja sest, et väga paljud satuvad masendusse sellest olukorrast, aga ma tõesti tahan näidata, et mitte midagi ei ole hullu, et see tuleb lihtsalt läbi teha ja kõik läheb hästi.
No me oleme siin ju eelmisest kevadest alates koronaga seoses rääkinud ka üsna palju ettevõtjate keerulisest olukorrast. Kas sellest võiks ka üks raamat tulla, et kuidas ellu jääda sellises olukorras, kus sisuliselt tööd teha ei saa, tööd teha ei ole võimalik ja mis moodi siis edasi minna, kas sa oled ettevõtja või oled sa töötaja, ühtpidi keerulised küsimused ju mõlemate jaoks?
Tegelikult ongi mul seal raamatus üks peatükk, kui mul nüüd mälu järgi meeles on, siis on selle nimi ettevõtlus korona ajastul. Ma isegi kirjutasin sellest ja just nimelt sellest vaatevinklist, et kui maailm muutub ju kogu aeg ja üsna kiiresti, korona tõttu muutus ta väga kiiresti ja ettevõtja ei saa hoida kinni sellest, mis ta on varem teinud. Mõnikord tuleb lihtsalt tõdeda, et nüüd on nii, et minu ärimudel ei toimi, ma pean hakkama tegema midagi muud, et sellest ma ka kirjutan tegelikult.
Nii, ja kui nüüd raamat trükikojast välja tuleb pealkirjaga unistajast ettevõtjaks, siis kust me teda saame, võtame teiga ühendust või on oodata, kas kuskile poeletile ka ta ilmub või saab enne otsa?
Ta ilmub nii rahvaraamatupoodidesse kui ka Pollosse. Mõlema tõllimused on mul juba olemas ja saab osta ka minu enda käest, et kes autogrammiga tahab, kuna ma nüüd koronatõttu esitlusi ei tee. Siis jah, võib mulle kirjutada Facebooki või meilile, minu nime googeldades on mu andmed kõik avalikud ja siis ma müün neid otse, et ma praegu tegelengi sellega siin, et kui vormistan ava neid, saadeti siis.
Suurepärane, aitäh selle intervjuest, soovin edu, et raamatul oleks minekut, et inimesed leiaksid sealt oma küsimustele vastuseid ja siis ootame ka neid järgmisi loomulikult.
Aitäh ja mul on väga hea meel, et minu vastu huvi tunnete.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Maire Forsel.
Tavane
Ja nüüd meil on telefonil Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No härra rektor, teie eilne visiit Saaremaale oli üsna selline pikk ja sisukas. Milline on see omadussõna, millega võiksid iseloomustada seda eilset pikka päeva?
No kindlasti üks omadussõna on huvitav, isegi väga, väga huvitav. Ja teine on ka võibolla, et natukene kui see olda, ootamatu selles mõttes, et silmi avardav, et ettevõtted, kus on õnnestus eile käia, oli kokku neli erinevad elektroonika, toiduainete tööstus, siis Estagaria ja lõpus laevaehitus, et silmi natuke üllatav, et Saaremaal tehakse nagu väga palju asju, mille peale ei võibolla ei tule, et on ikkagi sellist nende suhtes väikesel pindalal ja väikese kogukonnaga võimalik teha nii palju asja. Kokkuvõttes ma ütleks, et Saaremaa on väga ettevõtlik.
No aitäh, seda on rõõm kuulda kahtlemata. No te vaatsite siin kindlasti ringi ka selle pilguga, et mis Tallinna Tehnikaülikoolil sellest kõigest kasu oleks. Mõtlesite välja?
Kas ma ütlesin välja, aga me arutasime. No, Tehnikaülikooli kasu on loomulikult see, et me saame Saaremaal anda kõigepealt haridust, kõrgharidust, Kuressaares on nende ülikooli osa, ja aga teine ka, et kasutada ära Saarema keskkonda ja ökosüsteemi ja siis ütleme, erinevate projektide, arendusprojektide arendamiseks, ja ma pean konkreetselt silmas, kui vaatame Saarema kui selline ökosüsteem, et seal on nagu praktiliselt olemas kõik näiteks ringmajanduseks, jätkusuutlikuks arenguks, et see on kõik ülikooli jaoks väga olulised ja konkreetselt on tehnika ülikooli praegu Kuressaares asuvas keskuses on laevaehituse õppe, et kindlasti me seda soovime edasi arendada, aga arutasime ka laiemalt, mis puudutab siis meretoone väärindamist, laiemalt ka toiduainete tööstust ja ka laborite loomist Saaremaal.
No võibolla saarlaste ja paljude kuulajate jaoks on selline uus termin nagu vesiviljelus.
Jaa, vesiviljelus on ka laual ja see vesiviljelus alle, ma nimetasin ka toiduainete tööstust, aga siin on ka vesiviljelus. Ja ka meretoone väärindamine, need on sellised terminid, aga ka konkreetsed tegevused, et ka samal ajal on seal, kui ma nimetasin, käisin Estagar, kus toodatakse siis maailmas unikaalset ja korjatakse maailmas unikaalset pruun ja puna vetikat ja sellest siis seda väärindada, et see on väga, väga huvitav ja kindlasti on seal palju potentsiaali edasarendamiseks.
No üks me siin isegi, kes oleme iga aegalt olnud ka pisut murelikud, sest vaadates seda, mis toimub ka kõrgharidusmaastikul, kus ju tegelikult kõik kõrgkoolid üritavad endale neid õppureid juurde leida ja need olud ei ole praegu üldse mitte kõige paremad. Me hoiame ikka hinge kinni, et Tallinna Tehnikaülikoolil ikka meie vastuse huvi säiliks ja see meremajanduskeskus ja kompetentsikeskus siin ikkagi püsiksid ja et te meid ikkagi toetaksite. Praegu seda ohtu olemas ei ole, et mingitel kaalutlustel see koostöö saarlastega võiks kuidagi muutuda või lõppeda?
Ei, seda ma julgen küll öelda, et seda ohtu kindlasti ei ole ja pigem on mitte oht, aga meie soov on, et meie koostöö kindlasti paraneks ja muutuks laiemaks ja nii kõik ma peangi silmas just ettevõtetega, sest see keskus Kuressaares või siis nii-öelda varasemalt kolles ja nüüd keskusega, et selle kõrghariduse õppe ja keskuse mõte ei ole mitte ainult anda kõrgharidus, vaid teha koostööd kohalike ettevõtetega ja ka vallaga.
No teil oli kohtumine eile ka valla esindajate ettevõtjatega, sealt ka mõni hea idee välja koorus.
Jaa, no ma nimetasin need märksamad korra läbi juba, et rääkisime laboritest, rääkisime ettevõtluse õppest ja ka laiemalt ikkagi ettevõtlusega koostööst, et ma näetame nii toiduainetes ettevõtetega kui ka teiste ettevõtetega ja InCap elektroonika ettevõte, kus oli esimene kohtum neile hommikul. Näiteks me tänu vallale ja ka InCapile poolt välja antud ühele konkreetsele stipendiumile, mis on ka päris korralik, kui me üks meie IT-tudeng Tallinnast läheb tegema oma lõputööd InCap ja loodetavasti ka võib-olla töötab saman mõnda aega.
No mis me veel siin koha peal saaksime ära teha, et teil seal tehnikaülikooli poole peal oleks parem ja mõnusam meiega suhelda?
Ma arvan, et meil on suhe on praegu väga hea ja me peaksime hoidma seda suhet, et oma vahel tihedami suhtlema. See on kõige, see on võibolla selle nende kooste võti.
Aitäh Saaremaale tulemast, aitäh nende ideede ja soovide eest ja soovin edu ka tehnikaülikoolile.
Ja, aitäh.
Head kuuled, telefonil oli Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land.
Jõuab, ei meil ta julgust nõua, et olla üleval see aeg. Ja kui ka hommik koidab, su naeratus mind toidab, võiks linnas jalutada ja veel, kuni me eksin teed, ja veel. Sinuga nii selge kogu maailm näi, seegelda nii kerge mööda tänavaid. Sinuga saan tunda, nagu tahan ma, enam ma ei pelga, elan vabana. Päeval meil pole kiire, ei keegi seal meil piire, su juures alati on hea. Sõida taasa üle silla, ükskõik kus soovid minna, koos teeme mida tahame. Ja veel, kuni me eksin teelt, ja veel, sinuga nii selge kogu maailm näi, seegelda nii kerge mööda. Sinuga saan tunda, nagu tahan ma, enam ma ei pelga, elan vabana. Sinuga nii selge kogu maailm näi, seegelda nii kerge mööda tänavaid. Sinuga saan tunda, nagu tahan ma, enam ma ei pelga, elan vabana.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, siis on meil stuudios lubanud tulla Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi. Räägime teatri uue aasta plaanidest. Seda esmaspäeval seniks kõike hääd ja olge tublid.